Evo, ušli smo u novu godinu, 2017. je za nama, vrijeme kad se obično rade računi, završni računi za prethodnu godinu. Radi ih politika, radi ih gospodarstvo, radi ih turizam, radi ih i crkva. Što kaže vaša statistika, Don Ivane, statistika vaše župe, koliko je lani bilo sprovoda, koliko krštenja, vjenčanja, prvopričesnika, krizmanika i uopće koliko vaša župa ima registriranih vjernika?
Najprije od srca pozdravljam vas i sve slušatelje Radio Trogira. Točno je da se statistika radi na kraju svake godine ili početkom nove godine. Imamo ovdje u našoj župi okrug sljedeće podatke. Najprije što se tiče krštenja, 20 krštenja je zabilježeno u našoj župi, iako treba naglasiti da poneko krštenje bude kod osoba koje žive i van okruga, ali ih veže možda roditeljstvo, djedovstvo i tako.
Da, samo da vas tu prekinem, evo, rekli ste da se može, znači, obaviti krštenje i u župi izvan mjesta stanovanja. Jel treba neka dopuštenje, nije uobičajeno baš da se dijete seljaka u neku drugu crkvu, jel treba dopuštenje župnika?
Ukoliko se dijete krštava u župi u kojoj ne žive roditelji ili roditelji nisu rođeni u toj župi, onda treba dozvola župnika župe u kojoj roditelji žive. Ali, na primjer, ako je neko iz okruga, a živi u Trogiru, onda ne trebaju nikakvi dokumenti niti dozvole župnika do Trogira za krštenje u okrugu.
Evo, nastavite, rekli ste 20 krštenja prošle godine.
Da. A također želim naglasiti da je bilo poneko krštenje koje je iz okruga, pa su se krstili u drugom mjestu, selu, jer su od tamo ili otac ili majka. Dakle, to su podaci 20 krštenja. Što se tiče svete pričesti, 2017. je bilo 33 prvopričesnika. Vjenčanja je bilo 6 i to je specifično, a razlog je tome predsezonsko, sezonsko i posezonsko stanje gužvi na cestama, jer mnogi izbjegnu vjenčanje u okrugu, jer je, vi znate, zbog da. Gužve gotovo nemoguće lako doći.
Pa je svadbena povorka uključiva.
Da, onda bi putovanja bila dosta duga i kasnilo bi se na sve. Tako, to nije realno stanje vjenčanja, međutim, te osobe se uglavnom vjenčavaju Trogiru ili u Splitu ili u nekim drugim mjestima, odakle je ili zaručnik ili zaručnica.
Uh-huh. A što je sa sprovodima?
U prošloj godini smo imali 20 sprovoda, dakle...
20 krštenja, 20 sprovoda.
Da, međutim, treba također naglasiti da jedan dio sprovoda bude u okrugu osoba koje su živjele u Splitu ili u drugim župama. Dakle, ne samo oni koji žive tu, nego i drugi koji imaju ovdje grobnice i onda se oni sprovode tu.
Dakle, ajmo tu statistiku sada prošlogodišnju staviti u nekakvu relaciju sa prethodnim razdobljem, prethodnim godinama. Dakle, kakav je trend u odnosu na ranije godine? Evo, uzmimo prvopričesnike. Je li broj prvopričesnika u padu u odnosu na preklani? Što bi vi zaključili iz župne statistike?
Župa okrug je specifična župa. Zašto? Svake godine dolazi do određenog broja useljavanja i to mladih obitelji. To daje zaključiti da je trend povećanja djece u okrugu. Međutim, također kad su u pitanju i sprovodi, ponavljam, mnogi dolaze u okrug zbog toga što imaju svoje grobnice, a ne žive tu. Tako da ova statistika nije potpuno realna. Više je onih koji su kršteni nego koji su umrli u samoj župi okrug.
Dobro, koliko krizmanika ima?
2017. prošlu je bilo 34 krizmanika, dok je 2018. godine u planu 39 krizmanika, ukoliko naravno budu imali uvjete za krizmu.
Tako je, nešto ćete nam o uvjetima reći, a sad Evo, ajmo o krizmanicima. Kako mlade zadržati? Napuštaju li mladi crkvu nakon što dobiju sakrament svete krizme, recimo? I dosta je svećenika, evo pa i Don Pave, Don Vinko, Don Tomislav posebno, uvijek su spominjali to kako ne vide one koji su primili sakrament svete krizme poslije više na misi. Kao da su nestali, kao da je nešto ispunjeno što se trebalo ispuniti po tradiciji ili ovako i onako, a nema one prave potvrde da se vidi na dijelu, recimo, sama nazočnost svetoj misi. Kako je to kod vas?
Pa nije velika razlika u župi okrug od drugih župa, dok je prije tradicija bila ona koja je čuvala mlade, konkretno iza sakramenta potvrde krizme. U ovo naše vrijeme jedino mlade može vezati za crkvu snažna vjera i djelovanje Duha Svetoga. A često puta je to jedan put kvalitetne izgradnje tih mladih, da oni budu svjesni da sve ono što dobivaju od Krista, od crkve, od Duha Svetoga, da je toliko važno i potrebno za njihovu budućnost, da oni dalje ostaju u crkvu, da prakticiraju vjeru. I na tome mi župnici možda najviše trebamo raditi. To je područje koje iziskuje puno najprije pažnje, ali puno požrtvovnosti i rada.
Da, to sam vas htjela i pitati, koga bi vi recimo, na koga bi vi uprli prstom za tu situaciju, da li je to obitelj kao osnovna socijalna ćelija od koje sve, dakle, polazi, da li tamo nisu dobili one temelje, ili je možda zakazala recimo vaša pastoralna skrb, recimo svećenika? Evo, vi ste sad upozorili da bi i vi svećenici više trebali poraditi na tome. Ipak živimo u jednom drugačijem vremenu, vremenu interneta koji izgleda da je jači od svega. Pa tako, zaista, ako bez čvrstih temelja on nečega što nisi dobio, što ti nije usađeno, a ipak teško da će nešto bez truda niknuti. Dakle, taj trud, je li obitelj zakazala, evo, malo ćemo se poslije dotaknuti i toga jer smo u godini majčinstva, ha, ili ima i na vama krivnje, greške, propusta, kako god.
Ja vjerujem da vi uočavate kako je u Hrvatskoj mentalitet takav da najlakše probleme i pitanja teškoća riješimo tako da svalimo krivicu na nekoga drugoga. Međutim, tu trebamo promatrati, ja bih rekao, tri poteškoće koje su itekako ne mogu reći zabrinjavajuće, ali veoma ozbiljne. Prva poteškoća vezana uz odgoj je obitelj. Druga poteškoća je crkva. I treća poteškoća je društvo i mentalitet. Svatko ima veliku svoju odgovornost i mislim da ne bi bilo pošteno svaljivati samo na jedno područje, nego crkva kao takva, posebno po uzoru na našeg papu Franju, koji plijeni sada posebno snagom pažnje, ljubavi, brigom i za obitelj, ali i za pojedince, da svatko od nas u crkvi, posebno mi župnici, trebali bi izvlačiti određena iskustva i puno na tome raditi. S tim da trebamo biti svjesni težine u kojima se obitelji nalaze. Mnogi roditelji su u jednom siromaštvu i moraju se ekonomski puno boriti i brinuti i nemaju dovoljno vremena za djecu i odgoj. A što se tiče same crkve, mi svećenici, često puta župnici, kao sami pojedinci, uložimo truda, napora, a nekada možda nije to dovoljno, niti je možda najkvalitetniji način pristupa djeci i mladima. Što se tiče samog društva, mislim da je tu naglasak na nečem što je zabrinjavajuće u Hrvatskoj, jer se ne daje tolika pažnja niti vrijednost obiteljima i djeci i budućnosti. Mislim u zadnje vrijeme da se na tome malo više radi, ali to je još uvijek premalo.
Sad bih vas pitala nešto, jer smo govoreći o statistici vaše župe, dotakli se sakramenata, svetih sakramenata, pa imam upite nekih slušatelja koji su me zamolili, evo da vas ovo pitam, na primjer o tim uvjetima koje treba zadovoljiti, koje treba ispuniti da bi se primio određeni sveti sakrament. Postoje li neki uvjeti, znači, koje treba zadovoljiti da bi se, na primjer, dijete krstilo? Što roditelji trebaju ispuniti? Što ako su civilno vjenčani, ako su građani kršćanskom, a ne u crkvenom braku.
Postoji crkveni zakon, zakon i kanonskog prava, koji uređuje određena područja, tako i ova, ali uvijek taj zakonik, po primjeru samog Isusa Krista, ali našeg pape Franje, vidimo da ima svoju širinu. I mi kao župnici imamo tu, ja bih rekao, određeni dio slobode. Navešam par primjera. Na primjer, ukoliko je jedan bračni par u situaciji da su civilno vjenčani, a neko od njih je bio crkveno vjenčan i nisu u situaciji mogućnosti da se crkveno vjenčaju, nema nikakve zapreke niti teškoće da oni dijete krste. Ukoliko je situacija da su roditelji civilno vjenčani, a nemaju zapreke za crkveno vjenčanje, onda mi svećenici dajemo naglasak, krstit ćemo dijete, ali očekujemo da će roditelji biti tu na visini, da će biti zreliji i da će se crkveno vjenčati. Zašto? Zato što se dijete, njihovo dijete, pošto je malo, krsti u njihovoj vjeri. A ta vjera se očituje i kroz primanje sakramenta ženidbe i kroz mogućnost primanja ostalih sakramenata kao što je ispovijed i pričest.
A za sprovode, evo pitala bih vas ovo, da li crkveni sprovod katoličkog obreda može dobiti nekrštena osoba i osoba koja nije pripadala katoličkoj crkvi?
Dosta jedno složeno pitanje. Ono se odnosi na okolnosti situacije u obitelji. Ako jedna obitelj nema nijednog člana krštenog, onda teško se može govoriti o mogućnosti crkvenog sprovoda. Ne znam koliko je to moguće i stvarno. Ima situacija u kojima mi se obratimo nadbiskupskom ordinarijatu koji nas tada upućuje što je razborito i kako činiti.
Da vas pita nešto o jednom sakramentu kojeg nekako mi obični smrtnici kad ga spomeneš, ha, naježiš se. Naime, sakrament bolesničkog pomazanja, mnogi ga poistovjećuju s posljednom pomasti, pa izbjegavaju bolesničko pomazanje jer imaju osjećaj da će odmah ili brzo nakon toga umrijeti. Dakle, da li sakrament bolesničkog pomazanja uključuje oproštenje grijeha ili je to sadržano u sakramentu ispovjedi? Zapravo, objasnite nam sakrament bolesničkog pomazanja. Kad ga neka osoba odluči primiti, to ne znači evo gotovo, jel tako? Niko to ne procjenjuje. Što to znači? Koja je to razlika između bolesničkog pomazanja i posljednje pomasti?
Bolesničko pomazanje i posljednja pomast je jedan sakramenat isti, samo donedavno je posljednja pomast bio naziv za bolesničko pomazanje i to je odražavalo jednu nepreciznost samog bolesničkog pomazanja. Zašto? Mnoge osobe, bolesnici, se nečkaju primiti sakramenat bolesničkog pomazanja, ali kada svećenik malo objasni, kada ih malo pripremi i u toku bolesničkog pomazanja, kada bolesnici čuju formulu bolesničkog pomazanja, jer u njoj se naglasak daje na ozdravljenju,
da,
fizičkom ozdravljenju, tjelesnom ozdravljenju, duševnom ozdravljenju, onda se ugodno iznenade. Zato bi trebalo educirati i obitelji i bolesnike u ovom pitanju, jer bolesničko pomazanje se može primiti više puta i uglavnom najvećim dijelom ono služi za tjelesno ozdravljenje, a naravno ukoliko je osoba u mogućnosti ona će se ispovjediti i za primanje bolesničkog pomazanja i pričestiti, ali ukoliko osoba nije pri svijesti ili je u većim teškoćama, onda Bog kroz bolesničko pomazanje oprašta sve grijehe kao na primjer u ispovjedi u tom divnom sakramentu Božjeg oproštenja.
Može li osoba koja je bila crkveno vjenčana, a sada je rastavljena, biti kum ili kuma na krštenju, krizmi ili vjenčanju, na primjer?
Tu treba razlikovati sljedeće. Ukoliko su osobe rastavljene, a na primjer, bez obzira da li je u pitanju suprug ili supruga, nije u drugom civilnom braku, ne živi s drugom osobom i ukoliko se može procijeniti da nema na njoj glavne krivice za odvajanje od sakramenta ženidbe, od bračnog zajedništva, nema razloga da ta osoba ne bude kum ili kuma. Međutim, one osobe koje žive s nekim ili u civilnom braku ili bez civilnog braka, a žive s nekim partnerom, onda ne mogu biti kumovi na sakramentu, niti krštenja, niti svete potvrde.
Krštenje je prvi i temeljni sakrament crkve, onaj tko nije primio krštenje ne može, znači, primiti ni jedan drugi sakrament. Evo, don Ivane, toliko nas je krštenih, no koliko nas je ostalo vjerno krsnom opredjeljenju, jer kad bi svi kršteni bili na visini tog opredjeljena, danas ne bi bili ovdje gdje jesmo, a ne bi sigurno obitelj bila u ovakvoj krizi. Evo, u godini smo majčinstva, nakon godine očinstva, kakva je uloga majke i žene u suvremenoj obitelji i je li ta ista obitelj danas u krizi? Neki se bune, kažu da nije obitelj u krizi, da je u krizi zapravo odnos prema instituciji obitelji. Što je u stvari, ako jest u krizi, dovelo suvremenu obitelj na najniže grane, valjda, u povijesti čovječanstva, što se tiče međuljudskih odnosa?
Kada razmišljamo o obitelji, supruga, majka, se može najdivnije ostvariti kroz ulogu supružništva i majčinstva. Sigurno da se mnoge osobe ostvaruju kroz razne poslove, rad, aktivnosti, uspjehe, ali nigdje nije toliko veličina osobe, žene, toliko uzvišena i sveta kao uz majčinstvo i odgoj. Kada govorimo o odgoju, onda treba naglasak staviti na odgoj kad je kršćanska majka u vjeri. Ja često puta citiram Padra Pija, kojega puno uključujem, evo, i u pastoral moje župe i preporučujem u molitve. Kaže Padre Pio da nema sigurnijeg puta da se zazove Božji blagoslov na obitelj od svakodnevne molitve krunice. I zato ona majka koja shvati da, naravno, i otac je u pitanju, koji shvate da odgoj njihove djece ne ovisi samo o njima, nego ovisi i o daru Božje milosti koji dolazi kroz molitvu, a tu je ipak u prvom redu blažna djevica Marija kao majka i naša nebeska majka, Isusova majka, velik uzor i pomoć. I ukoliko žele majke uistinu biti što uzvišenije i što veće, trebaju slijediti blaženu djevicu Mariju na tom divnom putu majčinstva, odgoja, vjere, molitve, ljubavi.
Dobro, što bi rekli za današnju obitelj? Kakva je ona? Da li je ona po vama u krizi?
Sigurno da je obitelj danas u krizi. Očinstvo i majčinstvo također igraju tu najveću i najvažniju ulogu koju itekako treba promatrati kroz teškoće i krize upravo i društva i crkve.
Kažu, sve se pomiješalo, mladi ne šljive, stare nemaju sluha, strpljenja slušati njihove jadikovke, priče, žalopojke, a mladi se pak žale da ih stari iskorištavaju, da su na zalasku života i sad im žele oduzeti svo vrijeme svojim pričama koje nikoga ne zanimaju. Kako naći kompromis između mladosti i starosti na posljedku? I onaj mladi jednom će biti stari, biti možda u istoj poziciji kao njegova baka i djed, prema kojoj je sada osoran, nema razumijevanja. Nekad je to bilo, pa znao se i red i raspored, znao se što je otac, kakva je njegova uloga, majka, pogotovo obitelji u kojima su bili šire baka i djedovi. Danas to kao da se izmiješalo, kao da više ništa ne postoji od toga, od tih čvrstih spona. Kakav je vaš dojam? Dakle, kakav vi dojam imate kad razmišljate o tome?
Ja bih rekao da najviše ovo područje kreira mentalitet. Ali ne samo mentalitet, nego i mediji. Mislim da je frustrirajuće da u našim medijima samo se donose negativni primjeri. To onda usmjerava pojedine obitelji, osobe, posebno mlade obitelji. One se jednostavno plaše tog zajedništva, života u široj obitelji, ali često puta i pomoći. Mediji bi trebali biti u službi pozitivnog dobra, doduše trebali bi dotaknuti i negativnosti, ali ne smije uvijek biti u centru središte, u središtu samo negativnosti i negativni primjeri i slučaj.
Znači, vaša prizma je optimistična, vaš kut gledanja, vi tvrdite da ima pozitivnih stvari, samo se o njima ne zna.
Puno je pozitivnih stvari i one bi trebale dolaziti na površinu više. Žalosno je kad je u pitanju općenito i brak, i obitelj, i očinstvo, i majčinstvo, ali također i uloga crkve i svećenika, da se uvijek donose samo negativni primjeri. A puno je sretnih obitelji. I također jedan je veliki broj obitelji koji su sretni u tom širem kontekstu življenja i gdje je i djed, baka, otac, majka, sin, čer, gdje žive, to zajedništvo. I to bi trebalo više isticati i davati kao primjer.
Hvala vam lijepa, neka tako bude. Don Ivane, hvala na razgovoru.
Evo, hvala i vama, još jednom pozdravljam sve vaše slušatelje.